Så denne episoden I Motivasjonspreik sponset av coolbox.no og Pure Norway Water. Da vi tilbake med en ny episode I Motivasjonspreik, og tilbake I studio har jeg en gjest som du nettopp ser på TV. Mayo Indra. Så da du tilbake igjen her I studio, du, Mayo.
Takk for det.
Du jo med på farmen nå.
Det jeg. Ja.
Dette her tirsdagsepisode I Motivasjonspreik.
Mm.
Vi skal ikke snakke om farmen.
Nei, fordi oppholdet var ikke så bra.
Du fikk en smell der, for å si det sånn. Men, ja. Men sånn kan det skje, sånn kan skje selv den beste.
Ja.
Vi skal snakke litt om mobbing. Det har kommet nye tall nå som viser at det mye mobbing I norske skolen.
Ja, og det har jo jeg alltid visst Jeg har jobbet på en skole I 12 år.
Ikke sant?
Jeg har stor erfaring, og jeg har jo gått 13 år på norsk skole selv.
Ja, men så vi spoler tilbake I hvert fall, så sier du I en podcast også med Espen Thoresen I ADHD-podcast, at du var en mobber.
Ja.
Når jeg sier det, så tenker jeg, fader, jeg kjenner deg jo.
Ja, det ikke meg du snakker
om. Det ikke deg.
Jo, det ikke meg hvem jeg nå I dag.
Nei.
Men det hvem jeg var.
Ja.
Og jeg ikke stolt av det, men jeg kan eie det. Ja. Jeg vil snakke om det.
Du tør å snakke om det?
Ja, for jeg tenker at det kan kanskje belyse noen om at det de gjør når de mobber, ikke bra for dem. Og de vil kjenne på det på samvittigheten sin I fremtiden. For det jo jeg.
Ja. Mm. Og du jo stolt av den oppveksten du har hatt. Du har hatt foreldre som har stilt opp, og du har hatt alle de elementene som på en måte skal gi deg alle muligheter til å få en grei oppvekst, men på grunn av diagnose og ja, disse typiske tingene som du får I etterkant av dette her med frustrasjon og konsentrasjonsproblematikk, og det liksom alle de tingene som norsk skole kanskje ikke flink til å ta på alvor.
Mm.
Der sto du midt I oppi med begge beina.
Det gjorde jeg, og det var vanskelig, fordi når du kommer hjem, så stiller ikke foreldrene dine deg de riktige spørsmålene for å egentlig hvordan du har det. Skolevesenet tar ikke hensyn til hvordan du har det på privaten.
Nei.
Hvilke følelser du har tilknyttet til skole og utfordringene du har der. Og samfunnet stiller deg heller ikke et spørsmål. De bare flinke til å påpeke ting. Og da når du vokser opp I disse omstendighetene og hverdagen, det går jo så fort. Og du som barn jo ikke flink til å analysere deg selv og din væremetode og væremåte. Og metoden du bruker. Så når jeg mobbet andre, når jeg kom hjem fra skolen for eksempel, og hadde vært slem mot 2-3 elever, så satt ikke jeg og gikk gjennom hvorfor gjorde jeg det, eller hva var grunnen til at jeg gjorde det, hvorfor bør jeg slutte med det, og så videre selv. Det må du ha en voksen person som prater med deg om dette, og de voksne menneskene hadde ikke jeg hjemme mitt.
Nei.
For de voksne hjemme hos meg var så opptatt av å tjene penger for at vi skulle ha mat på bordet og kunne leve I det norske samfunnet.
Men kunne det ha vært en kulturforskjell også?
Absolutt.
Ja. Selv om det nordmenn også som mobber, altså. Det ikke det, ja. Men da har det noen elementer I tilstedeværelsen å gjøre, kanskje?
Helt riktig.
Ja.
Jeg tror dersom jeg hadde hatt foreldre som hadde hatt mer tid, og brukt mer tid på å sitte og snakke med meg, og forstått mine utfordringer, så hadde jeg kanskje ikke gjort dette. Men jeg trengte å få utløp for noe, og for å dekke over problemene mine, så var det veldig lett å angripe andre.
Mm. Du kan jo si det da, at foreldrene dine kom jo fra en del av verden der hverken ADHD eller dysleksi finnes. Eller ja, det finnes jo, men det tas ikke på samme måten som her.
Ja, for jeg har jo skjønt at jeg har jo fått dysleksien min fra mamma.
Ja.
For hun har analfabetet. Og jeg visste jo ikke dette her gjennom barndommen min. Jeg tror ikke hun heller vet at jeg har det fra henne.
Nei.
Jeg tok det opp i voksen alder, og da var det ikke greit å snakke om. For det, da var det sånn, da trykker du meg ned, og det skal du ikke gjøre, du skal vise respekt for mamma.
Ja, ikke sant?
Så det var ikke rom for at jeg skulle snakke med mamma om dette her.
Nei, jeg er nok av den oppfatningen selv at jeg har nok mye av de tingene der fra min egen mor, med ADHD i hvert fall, for hun var en person med veldig svingende adferd. og den gangen, på den tida som hun vokste opp i etterkrigsåret i Norge, så var det jo liksom ikke akseptert å være annerledes. Annerledeshet kunne være, da kunne det fort bli sett på som at det, du var litt spesiell.
Mm.
Jeg kan huske at jeg i voksen alder fikk beskjed av et eldre søskenbarn. Hun sa at jeg tror mammaen din, hun hadde litt trøbbel med nervene, som de sa den gangen.
Ja.
Dårlige nerver. Hun var veldig sånn, kan godt hende at du hadde en type bipolar, ikke sant? Det er ikke uvanlig at ADHD og bipolar følger hverandre.
Sant.
Og det å være frustrert, da du hadde to søsken som var veldig vellykka, til å være en attpåklatt, og den som ikke ble på en måte tatt på samme måten, som kanskje burde vært tatt på en annen måte, da, gjorde at hun fikk en oppvekst som var annerledes.
Mhm.
Så det er spennende det der når vi snakker om det med mobbing, fordi de tallene viser jo da 13% av alle ungdom i 7. trinn, da snakker vi om de som før de forlater barneskolen, er utsatt for mobbing, og 11% på 10. trinn, altså det siste skoleåret. Mm. Alle er for så vidt fornøyd med å gå på skolen, og det kan nok kanskje være litt i etterkant at den ble dyttet av å være hjemme under pandemien, da, så det var veldig størselig.
Mm.
Det er jo ikke sånn at det, å være hjemme med Teams-skole er det samme som å ha fri.
Nei, det er ikke det.
Men du gikk jo på skolen selv, og vi var jo inne på det her med at du følte dette her presset, det var helt sikkert forvirring i forhold til diagnosekjennskap. Du fikk jo den diagnosen selv når du var litt opp i skolealder.
Ja.
5. klasse, ja. Var det det? Og da er du allerede i den fasen der du har noen fordeler, og så føler du kanskje at det var bakdeler, eller altså minuser du hadde med deg, for du var jo en person som var høyere enn mange av de andre i klassen.
Mhm.
Etter hvert også den som var kraftigere enn mange av de i klassen, og du brukte vel fysisk, ikke vold, men du brukte fysikken din også på en form for mobbing, gjorde du ikke det?
Jo, det var først så prøver du alltid å gå gjennom verbalt.
Mm.
Du prøver å undertrykke dem, påpeke ting som er sårbart. Kommer du ikke til, så bruker du fysisk metoder. Og det gjorde jeg også. Det var litt senere jeg skjønte at dette her er jo kjempedumt.
Mm.
Jeg sliter med noe, men for å dekke over det så gjør jeg dette her for å undertrykke andre, fordi du vil se at dem også sliter på samme måte,
ja.
Og så skal du være grunnen til at de gjør det.
Nemlig.
Det tok mange år før jeg aksepterte at jeg sliter med ting selv. Du dekker over det ved å gjøre disse tingene her, ved å mobbe og bruke vold og ja, samvittighet var ikke liksom noe, for du setter deg alltid selv i offerposisjon som barn, og så skal du beskytte deg selv. Og så kommer du i sånn selvforsvarsmodus da, der du alltid klarer å rettferdiggjøre handlingene dine som barn.
For når du da kom hjem og du tenkte på disse situasjonene du hadde selv vært oppi, følte du noe anger da? Når du var så ung, for du kom jo til et hvite veiskille her som vi skal komme inn på, eller var det bare sånn at du da måtte stå i en ny fight?
Veldig ofte så var det en ny fight.
Ja.
Det var noen situasjoner som gjorde at jeg tenkte, det var et tilfelle spesielt, det var en jente som gikk i klassen vår, som vi var flere som mobbet henne, for hun hadde mange dyr hjemme, så det luktet litt rart av henne og så videre.
Mm.
Og hun fikk gjennomgå. Det var et punkt der henne sluttet i klassen vår og startet på en annen skole, For foreldrene var drittlei av å si fra til skolen. Skolen tok ikke godt nok tak I det. De klarte ikke å gjøre noe med den situasjonen for at den situasjonen skulle endre seg. Jeg husker når hun sluttet på skolen, så pappaen hennes, de bodde ikke så langt unna oss, så når vi kom hjem fra skolen den dagen, jeg og guttegjengen vår, så slapp han løs to hunder på oss. Så vi løp fra de hundene. Og jeg kom meg trygt hjem, men da når jeg ble utsatt for dette her, var da jeg tenkte mye på det. Hva var det som fikk dem til å gjøre dette her? Og da satte jeg meg I den situasjonen selv, og skjønte at det her jo helt jævlig det vi har utsatt henne for. Nå har henne sluttet på skolen, men fortsatt så føler foreldrene et sinne overfor oss, og sånne ting. Og det har sikkert preget henne I mange år etterpå. Og jeg angrer den dag I dag. Jeg får vondt av å tenke på hva vi har utsatt henne for, og hvordan det kanskje har vært med på å forme henne til og med I voksenlivet, for jeg vet nå med sikkerhet at det man opplever traumatiske handlinger fra barndommen av, det setter også spor frem I voksenlivet.
Det ikke sant? Tenker du da noen ganger på at hun skulle jeg ha snakket med nå for å forklare at det... Ja, for hun kan jo se deg på TV. Kan du tenke at han der, han var ikke grei mot meg? Kanskje enda sterkere ord enn det jeg bruker også?
Mye sterkere ord kan jeg tenke meg at hun bruker. Kanskje henne tenker at jeg falsk. Han ikke så grei som han virker å være på TV. Men hun skal vite at den behandlingen jeg ga henne, også mye av grunn til at jeg har den personligheten og det synet jeg har på andre mennesker I dag. For hvordan jeg oppfører meg mot andre mennesker. Så hun har formet meg til å bli det menneske jeg I dag.
Da kom du vel til et veiskille? Hva var det som gjorde det annerledes for deg? Og som kan kanskje være en litt sånn rettesnor for andre som I samme situasjon?
For jeg skjønte at vi kommer ikke til å være barn for alltid. Vi må ta konsekvenser av handlingene våre før eller siden. Og du kan ikke være en sånn kjip person I voksenlivet. Du det, så du en kjip person I minne til veldig mange I voksen alder. Og da har du det ikke bra automatisk. Da kommer du til å være den kjipe personen på arbeidsplassen. Og det var en vikarlærer, eller en assistent faktisk, som påpekte dette her for meg. Hun sa, nå du ung, og du har muligheten til å gjøre noe med hvordan du Hvis du ikke tar tak I dette her nå, Majo, så kommer du til å bli han kollegaen på arbeidsplassen som kjip å ha med å gjøre, som ingen vil møte på arbeidsplassen, som ingen vil sitte og spise lunsj med, som ikke folk vil prate med, som ikke folk gleder seg til å se. Du vil ikke være han. Og det fikk meg til å tenke. Det fikk meg til å tenke på at jeg faktisk en del av et miljø. Kanskje flere. Og I det miljøet, hvem vil jeg være? Hvem vil jeg være I tankene deres? Hvordan vil jeg at folk skal se på meg? Hva har jeg å bidra med for disse miljøene? Vil jeg bidra med å spre negativitet? Med å spre vonde følelser? Til at de skal gå rundt og snakke negativt om meg, og se på meg som en byrde, som en plage å ha med å gjøre. Og det hjalp, den samtalen. Bare å sette det I perspektiv for å få meg til å se på ting fra en voksen perspektiv. Da.
Ja, for du kom jo da inn igjen I skolen etter, som lærling, innen IKT, Og så kommer du jo tilbake igjen til en skole du selv har gått på.
Det mye motivasjon bak det at jeg så på det. For det første så skulle jeg få muligheten til å jobbe med lærere som var lærerne mine, som ikke klarte å sette preg på meg, men også så meg som udugelig, som en som ikke fungerte I dette systemet som skolen Jeg ville jobbe med de, jeg ville vise til mestring, jeg ville kjenne på mestringsfølelse samtidig som jeg ville hjelpe dem og jeg ville være et eksempel for andre som som meg som barn.
Og når du da kommer inn I skolen der, så blir du etter hvert en rollemodell. Kanskje en del av de tingene I barndommen viskes litt ut for din del, fordi det blir andre ting som blir viktigere. Du skal jo bygge et eget liv med egen identitet, kanskje også helst utenfor den mobbebiten da. Men hva kan du si til, for du, da du kom til det veiskillet, da du fikk liksom en liten aha-opplevelse, du fikk en melding fra noen om at dette her er noe du skjerper deg, liksom, hvis du skal ha noe håp. Kan det være løsningen for andre også, som, som sliter litt I miljøet for å være litt høy på seg selv, men kanskje likevel finne seg til rette da, for når man kommer, for den drittsekken som du sier da, som du har på arbeidsplassen, den finnes det jo en del av, den finnes nesten på alle arbeidsplasser. Nettopp. Men allikevel så trenger noen av disse her få en sånn tankevekker om, kanskje vi skulle vært flinke til å gi beskjed.
Jeg mener, når jeg ser sånne personligheter rundt meg, så har ikke jeg sånn ovenifra nedholdning, for jeg vet med sikkerhet at det mye annet bak dette her.
Mm.
Som for eksempel, det finnes både menn og damer som snakker negativt om kjærlighet og forhold. De har en bakgrunn, de har en opplevelse, og de har en historie som gjør at de har nettopp det synet på det med kjærlighet.
Mm.
Med dem så må du snakke med dem for å forstå hvorfor de har det synet på det. Og de som har en negativ holdning på arbeidsplassen, de har som regel en historie for hvorfor de er sånn. Og ved å prate med mennesker, ikke bare skyv de unna, det kanskje vondt og smertefullt å skulle ta de samtalene, men tro meg, hver og et menneske har godt av et menneske som lytter og forstår. Så hvis du gir rom for at de prater og deler sin grunn for hvorfor de er som de er, så kommer du til å ha mer forståelse for hvorfor de er sånn, og så kan du gjøre til rede for at de kanskje ikke fortsetter å være sånn. For alle har en historie. Alle har en bakgrunn, og den bakgrunnen ofte grunn til at de blir formet slik de I voksen alder. Jeg fikk heldigvis etterretning og oppfølging til å ikke være sånn av et menneske som viste at den bryr seg om meg, og så at jeg har også en annen side som positiv, og fikk muligheten til å endre meg. Og man må legge til rette for at alle får den muligheten, for jeg tror alle kan endre seg, men det handler om hvilke støttespillere den har rundt seg.
Ikke sant? Men når man da tenker at Mayo I 2024, en folkekjær reality-deltaker på TV. Når du blir satt I en sånn setting, der blir jo det bevisst sanka inn mennesker med ulike egenskaper og ulike atferder og personligheter. Hvor setter du deg selv I den sammenhengen da? Fordi du har jo stått I noen kriger der også for å på en måte vise at du den med litt erfaring, og så har du vært litt I bakgrunn der du føler at det andre som bidrar mer. Hvordan tenker du I den sånn situasjon? For det jo rollemodell, altså du jo rollen Mayo også litt.
Jeg liker alltid å analysere situasjonene. Som voksen så fungerer jeg helt annerledes enn hvordan jeg gjorde det som barn. Som barn så følte jeg at jeg ble jo ikke sett, og jeg ble ikke hørt, og så videre. Nå føler jeg ikke på det behovet lenger. Nå vet jeg at jeg har den posisjonen jeg har, og jeg må ikke nødvendigvis alltid ta den plassen. Får jeg den, så tar jeg jo den selvfølgelig, men jeg kan alltid være I bakgrunnen og se og observere før jeg går inn da. Og det jo det som så fint da med dette her, fordi jo mer erfaring du har, jo bedre håndterer du disse situasjonene.
Og da jo sånn at du kan jo ha mange, mange fruktbare år innen TV og podcast og radio og det som fordi når vi ser at den som vinner LOL for eksempel på Prime TV Hege Skøyen, og hun jo eldre enn meg.
Ja, det veldig gøy at du sier, og hun jobbet jo minst der inne.
Ja, ikke sant?
Ikke sant?
Så du vet at det alltid en mulighet, og de veier som en går hvordan en skaper det selv.
Ja, men jeg mener alle har hver sin vei å gå. Du kan ikke følge oppskriften til noen andre.
Nei.
Men det handler om hvilke spor du legger fra deg på veien. Og det de sporene jeg liker å tenke på. Fordi I mitt tilfelle, jeg har lagt fra meg noen vonde spor. Og jeg prøver I dag å ikke gjøre samme feil. Jeg prøver bevisst å være et fint minne I tankene til andre. en opplevelse av et menneske som var positiv, som hjalp folk på veien, som løftet opp andre.
Mm.
Jeg ville ikke være den som var negativ og gjorde det kjipt for andre, og så videre.
Og så fjerne litt av den forhistorien da, som du selv nå sier at du tenker ofte på, hva hun kunne gjort for å unngå at den, de arrene sitter i den, den personen.
Mm.
Vi skal snakke mer om dette her. Vi skal ha et foredrag som vi skal reise litt rundt med. Vi tar opp både i lokalmiljøer og i skole og i bedrifter. Men vi vil også neste gang kanskje ta en tirsdagsepisode der vi snakker litt mer om dette her med rus.
Ja.
Hvordan vi takler det både ved å bli utsatt for egen bruk av rus, men også det å bli skikkelig satt bak lås og slå, kan vi ikke si det sånn?
Jo.
Mange har jo hørt historien før, sånn i bruddstykker, men da går vi kanskje litt dypere inn i selve historien.
Jeg tror det er fint.
Så jeg tror det er viktig for folk også å få med seg det her. Så,
ja, for jeg ser flere sider med nemlig. Dette.
Ja. Mm. Og hvilken offer en får, og hvilken personer som går videre og får nye verdifulle ting å leve for.
Mm.
Så veldig hyggelig, Maja, at du stakk innom i dag på en tirsdagsepisode, og så tar vi opp den tema senere, som også blir et av de temaene vi har innenfor foredrag, som vi vel har valgt å kalle telemarking, som da er meg, møter Tamil fra Stovner, som er deg. Veldig hyggelig.
Takk i like måte.